kolēģi, lūdzu, atgriežamies saimas sēžu zālē. Kolēģi, turpinam mūsu sēdi pēc pārtraukuma. Tātad esam palikuši pie likumprojekta par valsts budžeta izskatīšanu un esam tikuši līdz 108. priekšlikumam.
Kolēģi, tātad 108. priekšlikums no frakcijas Nacionālās apvienības komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Jā, kolēģi, 108. un arī 109. ir līdzīgi, nevienādi, bet līdzīgi, un tie ir vērsti uz draudzīgu aicinājumu fondu. Nelielas summas, 10 000. Tas ir pamatdarbības nodrošināšanai, tas ir fonds, kas gadiem analizē arī lauku, mazo skolu un vispār izglītības rezultātus, veido šo te reitingu, skolu reitingu un seko līdz eksāmenu olimpiāžu rezultātiem un rūpēs arī par labāko izglītības speciālistu apbalvojumu, godina tos un rīko skolotāju godināšanu par mūžu ieguldījumu izglītībā. Šāds simbolisks par maziem līdzekļiem, bet tomēr tāds veids, kā mēs pateicamies, paldies nozarei un cilvēkiem, kas ieguldi savu darbu izglītības jomā. Tāpēc aicinu atbalstīt ap šos priekšlikumus gan 108, gan 109.
Debates slēdzu.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 108. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 28, atturas 18. Priekšlikums nav atbalstīts.
109. priekšlikums no frakcijas Nacionālās apvienības netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 109. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 35, atturas 16. Priekšlikums nav atbalstīts.
110. priekšlikums no frakcijas apvienotais saraksts komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Česlavs Batņa.
Labdien, kolēgi. Mēs ticams, ka jūs arī šo atbalstīsiet, bet mazai informācija, lai kāpēc šis priekšlikums ir jāatbalsta. Mēs augstākā izglītībā neesam investējuši papildus naudas. Nu, pēdējos divos gados jau kaut kāda nauda ienāk. Mūsu augstākā izglītības sistēma vispār nav tendēta uz to, ka palielinātu budžeta skaitu. Mēs visu laiku runājam par Igauniju. Igaunija ir piemērs. Igaunijā 95% ir valsts finansētas budžeta vietas 5%. Tikai, nu, praktiski maksas studiju vietas. Latvijā tā proporcija ir aptuveni bišķiņ vairāk nekā 40% budžeta vietas, 60% ir maksas vietas. Un lai jūs saprastu, ja mums ministri ļoti mīl atsaukties uz Igauniju un ļoti saka, ka mums vajag to 500, tāpat kā Tartu universitāte, es tikai faktologiju jums stāstīšu. Fakti no pieejamiem datiem, no publiskiem pārskatiem, no pieejamiem datiem valsts kasē par 2022. Gada kopējo budžetu. Tartu universitātes budžets ir 264 miljoni gadā 2022. Mūsu Rīgas tehniskās universitātes, Stradiņu universitātes un Latvijas universitātes budžets kopējais ir 313 miljoni gadā. Studējošo skaits Tartu universitātē ir 14 tūkstoši. Mūsu trijās lielākās universitātēs ir 38 988. Un, nu, vispatiesāk cipari norāda, ko mēs domājam par augstāko izglītību un zinātni. Tartu vispārējā metodologija, kopējie izdevumi pret kopējiem studējošo skaitiem, Tartu universitātes viena studējošā izmaksas gadā ir 16713 eiro, Rīgas tehniskā universitāte 6585, Stradiņu universitāte 9731, Latvijas universitāte 8161. Pēc būtības neinvestējot un neatbalstot vai investējot tik minimālos līdzekļus, mēs varam vienkārši sapņot par top 500 un nemaz nepieminēt ne valdības rīcības plānā, ne deklarācijās par to, ka mēs tiecamies uz to, tie ir tikai tukši vārdi, neinvestējot augstākā izglītībā un zinātnē, tas ir mūsu atpalicība būs līdz daudziem kosmosa gadiem. Lūdzums atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 110. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 23 pret 49 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
111. Priekšlikums no frakcijas apvienotās sarakstas komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Česlavs Batņa.
Es ceru, ka progresīvo frakcija atbalstīs šo priekšlikumu, jo pirms 8 mēnešiem viņi arī sniedza tādu pašu priekšlikumu, bet bez bišķiņa mazākā summa. Tikai viens komentārs. Prioritāros pasākumos bija pieprasījums uz 18 miljoniem, piešķīra nedaudz vairāk kā 4 miljonus, bet es nesaprotu, kā tas ir, ka ja plānojam budžetu, tad plānojam uzreiz ar visiem cipariem. Izglītības ministra trešdien mūs informēja, ka 14 miljoni būs no Eiropas fondiem. Mēs to nezinām, un tāpēc šāds priekšlikums, jo reālā nepieciešamība ir 18 miljoni, lai mēs beidzot arī skola 2030 varētu nu, teiksim, savākt šo mācību jauno saturu. Līdz ar to, ja, protams, 14 miljoni no Savienības Eiropas struktūra fondiem tiks piešķirti, tad tas situāciju izlabos, bet piešķirot tikai 25% no bišķiņ vairāk nekā 20% no nepieciešamā, tad mēs joprojām savus skolotājus liekam, nu, nododam viņiem ziņu, strādājiet, gan jau jūs izdomāsiet, ko strādāt, un mēs jums par to pat paldies dažu brīdi nepateiksim. Lūgums atbalstīt. Paldies.
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies deputāta Antoņina Našava.
Jā, paldies. Es ceru arī, turpinot Česlava argumentāciju, ka apvienotais saraksts atbalstīs budžetu, jo šajā budžetā ir vēsturiskais pielikums arī izglītības nozarē pirmo reizi. Un līdz ar to, ja mēs tiešām rūpētu tie jautājumi, kas vēsturiskais pielikums, otrais lielākais aiz veselības aprūpes un ieklausties tajos ciparos, kolēģi. Ieklausties tajos cipros, ka 4 gados, mēs ieskaim arī šajā gadā un 3, kas ir budžetā ierunāt, teiksim, ieplānoti, tie ir pusmiljards kopumā 4 gados izglītības nozarē. Protams, vēl ir daudz darāmā un to mēs visi labi apzināmies, bet šobrīd sākt tā kā atsevišķi, tur, kur jau ir pielikts, prasīt vēl un vēl, skaidrs, ka vajag, bet vēlreiz pusmiljārds 4 gados izglītības nozarei, skaidra prioritāte budžetā. Paldies, un es ceru apvienotais saraksts atbalstīt šo budžetu.
Paldies, nākamais Česlavs Batņa otro reizi.
Nu, jūs gan sasapņojušies, lai apvienotais saraksts atbalstīt šo budžetu, tad jums jāatbalsta mūsu priekšlikumi. Tas ir pirmais stāsts. Otrais stāsts, mēs šobrīd, pirmkārt, mūsu priekšlikumi nekādā ziņā nebija uz valsts aizņēmuma reikina, un tie bija fiskāli neitrāli. Tas, ka finanšu ministrija ir savs skatījums, ka mēs tur kaut ko nepareizi vai ne tā esam izdarījuši, nu, tas ir kārtējais finanšu ministrijas skatījums. Bet apgalvot to, ka šobrīdējā vajadzība skolotājiem, lai būtu visi mācību materiāli, ir aprēķināta. Tie ir 18 miljoni gadā. Tad mēs kārtējo reizi nepalīdzam pedagogiem atvieglot viņu darbu. Un viņu slodzes sabalansētība ar to vēl būs lielāka. Viņa nestrādās tās 14 stundas no 40 stundām. Tieši tā bēdu taka. Līdz ar to, ok, mēs joprojām legāli pasakam, ka jums jāstrādā 5 stundas nedēļā vai pat 60, lai jūs pildītu savu darbu. Izcili progresīvie. Paldies jums par skaidrojumu. Vismaz zinās, ko jūs domājat par skolotāju.
Paldies. Nākamā debatēs pieteiksies deputāte Viktorija Pleškāne.
Godātie kolēgi, godātā Ņaņašavas kundze, es sadzirdēju, cik daudz mums būs šoreiz izglītības nozarē, tikai es nesapratu, kāpēc Latgales reģions pieprasa naudu vēl un vēl skolu saglabāšanai. Tas man nav paskaidrojot, tad lūdzu, kas un cik naudas līdzekļos aizies uz pierobežas skolām, kuri tagad gan katra pašvaldība, Latgales katra pašvaldība sūdzās par to, ka trūkst finansējumu lauku skolas. Tad nav saprotams, kur jūs dalīsiet šo naudu, kur viņa aizies. Paskaidrojot, lūdzu, paldies.
Debates slēdzu.
Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 111. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 48, atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
112. priekšlikums no deputāta Indriksona komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Ilze Indriksone.
Priekšlikums ir par profesionālo izglītību. Grūti iedomāties biznesa vidi bez labas un efektīvas profesionālās izglītības. Un saskaņā ar OECD ziņojumu īsumā par izglītību 2023 Latvijā ir viena no labākajām profesionālām izglītībām Eiropā un labākā Baltijā. Izrādās, ka no ārpuses izskatās ļoti labi. Skolas, daudz no skolām ir sakārtots, infrastruktūra atjaunota, iekārtas nopirktas, bet ieskatoties dziļāk un tiekoties gan ar darba devējiem, gan ar arī profesionāļiem, kas māca jaunos speciālistus un arī ar profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem, atklājas, ka ne viss ir tik rožaini, kā no ārpuses izskatās. Un vēl tāda atziņa, ka 7000 apmēram jauno speciālistu tiek sagatavots gadā mūsu profesionālās izglītības iestādēs, tas ir daudz par maz. Un plāns, ka 50% no jauniešiem dosies uz profesionālo izglītību un otra 50% uz vispārējo vidējo un tālāk studēt, nevar tikt īstenots, jo pietrūkst gan apmaksātās mācību vietas, gan speciālisti, kas to varētu darīt, un arī pieejamība nav tā labākā. Bet domājot par kvalitāti, ļoti svarīgi ir iesākt to un labi iesākt to turpināt. Un tieši to es gribu teikt par šajā, kas šobrīd noslēdzas plānošanas periodā, iesākt to un īstenot to no 2017. Gada projektu profesionālās izglītības iestādes un uzņēmumu realizēja kopā, darba devēja konfederācija šo projektu vadīja, darba vidē balstīts mācības, kurā iesaistījās 4150 uzņēmumu, 40 profesionālās izglītības iestādes un 4492 audzēkņi, kas lielu daļu no arī teorētiskām zināšanām ieguva uzņēmumos un faktiski tas ir tas modelis, kur jaunietis atnākot uz profesionālo izglītību jau pēc pirmajiem pāris kursiem ļoti labi apzinās, ko viņš grib iemācīties, kāpēc, un arī beidzot šo skolu viņš ir vismaz gatavs doties strādāt. Lai nebūtu tā, kā bieži profesionāļi saka, atnāk jaunietis, iegūst profesionālo izglītību, pēc dažiem mēnešiem saprot, ka viņš šo darbu nevar, negrib, neprot darīt un dodas prom. Un 85% no šiem te jauniešiem paliek Latvijā strādāt šajā programmā tieši strādājot. Diemžēl šis projekts noslēdzas. Un jau no 24. Gada nav finansējums šī projekta turpināšanai un šo iespēju nodrošināšanai gan jauniešiem, gan darba devējiem. Un tieši tāpēc arī eksperti norāda, ka darba vidē balstīts apmācības ir ļoti svarīgas un bez atbalsta finansējuma tas noteikti lēnām izplēnēs. Es domāju, ka tas ir jāredz gan izglītības zinātnes ministrijā, un viņi to redz, viņi ir aprēķinājuši, cik tas maksā, un tieši tāpēc šī summa, kas ir paredzēta šajā priekšlikumā 7 miljoni, 368,027 eiro nodrošinās prakšu vietas un darba vidē balstīt mācību turpināšanu pilnā apmērā un labā kvalitātē. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Paldies, komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 112. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 46, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
113. priekšlikums no frakcijas stabilitātei komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāts Svetlana Čulkova.
Priekšsēdētājs kundze, kolēģi, labvakar jau. Mēs iesniedzam ļoti daudz priekšlikums, viss, kas ir saistīts ar izglītību. Kāpēc tas ir svarīgi, es domāju, es nestāstīšu, jo visi jūs zināt, kāpēc. Ja? Es jums pastāstīšu tādu vienu mazu stāstu, tieši no manas dzīves, kas notiek, piemēram, mums pēdējo nedēļu skola. Pēc sarakstā manai meitai ir 7 stundas, bet katru dienu no rīta mēs saņēmam izziņu par to, ka mums nav pirmā vai otrā stunda, mums nav 7, 6, tas nozīmē tikai 3 stundas diena. Tagad mums ir 5. klase. Es domāju, ka tas nav pareizi. Antaņina pateica, ka jau vairāk investīcijas ir uz izglītību, vairāk tur, pa cik Antaņina bija, neceros, pa 4 gadiem. Nē, vajag vēl vairāk. vēl vairāk naudiņas. Mums tur ir priekšlikums 113, 14, 15, 16. Kopumā pateikšu lūgums atbalstīt izglītība, tas ir pats svarīgākais. Paldies!
Debats slēdz. Netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 113. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 48 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
114. Priekšlikums no frakcijas stabilitātei komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 114. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 48 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
115. Priekšlikums no frakcijas stabilitātei komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 115. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 50 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
116. Priekšlikums no frakcijas stabilitātei komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 116. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 49 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
117. Priekšlikums no frakcijas apvienotais saraksts komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Česlavs Batņa.
Man jau šķiet, ka nav vērts kaut ko teikt, jo balsošanas mašīna tāpat strādā. Bet es tomēr pateikšu, es ļoti ceru, ka progresīvā frakcija nobalsos tā, kā viņa solīja studenta organizācija, kad viņa tikās pie viņiem frakcijā, jo, nu, ja mēs domājam par nākotni, mums ir jādomā par nākotni, par darbaspēku, par pedagogiem. Ja mums studējošajai jaunatnē būs tieši tāds pats atbalsts kā līdz šim, tad mums nākotnes kā valstī droši vien nebūs. Tas ir minimums, pats minimālākais, kā mēs varam spējam atbalstīt. Es zinu, jūs tā apelēsiet, mums ir studēt, ko daudz bērnu ģimenēm un tā tālāk, bet, ziniet, mums ir daudz arī ģimeņu, kur ir divi un viens bērns, un viņi arī pat skaita tos eiro, kā atbraukt līdz Rīgai no lauku reģioniem. Tāpēc, nu, es tikai rosinu padomājumu par mūsu studējošiem, jo tie ir mūsu nākotne topošie arī Saeimas deputāti. Varbūt viņam tas atbalsts ir tieši, nevis varbūt viņam tas atbalsts noteikti ir nepieciešams. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 117. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 46 atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
118. Priekšlikums no frakcijas stabilitātei komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Viktorija Pleškāne.
Godātie kolēgi, runa iet par stipendijām. Jā, mēs sen jau neesam pacēluši stipendijas mūsu absolventiem, mūsu nākamajiem darba tirgū, kas ies darba ilgrūti cilvēkiem. Jūs zināt, kāpēc tik daudz mums ir slimo cilvēku mūsu sabiedrība? Kāpēc viņi nav veseli? Un tas pierāda arī gan OVP, gan arodslimību apstiprināšana vairākiem cilvēkiem mūsu sabiedrība. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka jaunie cilvēki studējot arī strādā pa naktīm. Studējot dienās, pa naktīm strādā. Ja mēs paaugstināsim uz tikai uz 60 eiro stipendijas, kas tas dos? Tas atvieglos ģimenēm neieguldīt tik daudz savos bērnos, un bērni varēs arī dzīvot mierīgi gan galvas pilsētā. Un kas tas ir 200 eiro? Ko var vispār izdarīt uz 200 eiro? Pat izīrēt nevar dzīvoklī. Jums tiek kompensācija par dzīvokļiem. Ja, nu, ar 200 eiro tas ir nekas. Un galvenais tas ir motivācija, lai cilvēki nāktu uz augstākām izglītībām un motivācija studēt, bet nebraukt prom vai iet darbā tirgū. Ja mums ir vajadzīgi izglītoši cilvēki, kuri varēs vadīt arī mūsu valstu, vadīt mūsu uzņēmumus. Bet ja mēs nepaaugstināsim, es nezinu, kas tālāk būs. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 118. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 39, atturas 11. Priekšlikums nav atbalstīts.
119. priekšlikums no frakcijas stabilitātei komisijā netika atbalstīts.
Debatēs, uzsākam debats. Debatēs pieteikusies deputāta Viktorija Pleškāna.
Jā, mīļie kolēgi, es visu redzēju no iepriekšējā balsojuma. Milzīgs paldies. Var redzēt, kā jūs atbalstat mūsu nākotni un mūsu izglītību. 119. priekšlikums ir gandrīz tās pats, pieškart finansiju stipendijas STEM stipendijātiem. Un kas tas arī? Tas motivēs cilvēkus iet studēt, dabūt to augstāko izglītību. Jūs esat pret mūsu jauniem cilvēkiem, es nevaru saprast. Lūdzu, atbalstiet. Nu, nav tik liela summa. Lūdzu, atbalstiet.
Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 119. priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 21, pret 48, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
120. priekšlikums no deputātas Petrāvičs komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāta Ramona Petrāviča.
Studējošo piesaisti ietekmē vairāki faktori. Vai ir pieejama valsts dotēta augstākā izglītība, studentu atbalsta mehānismu, klāsts un pieejamība, kā arī studiju kvalitāte un materiāla tehniskās bāzes nodrošinājums, un kā arī, protams, stipendija. Šobrīd valsts stipendijas apmērs ir 140 eiro mēnesī, taču ņemot vērā energoresursu krīzi, inflāciju un dzīves dārdzības palielināšanos, šos stipendijas apmēru ir nepieciešams palielināt, un to lūdz studenti. Un studenti aicina celt valsts stipendijas pēc akademiskajiem kritērijiem uz 200 eiro mēnesī pamatstudiju līmenī un uz 300 eiro mēnesī augstākajos studiju līmeņos. No visiem Latvijā studējošiem par valsts budžeta līdzekļiem 2022-2023. Gadā studēja 31.509 studējošie. Šobrīd valsts stipendijas saņem aptuveni katras desmitais budžeta vietā studējošais, un tie ir 3150 studējošo. Palielinot stipendijas par 60 eiro uz 200 eiro mēnesī, tas ir 1,8 miljoni. Latvijas Universitātes filoloģijas un socioloģijas institūta apkopotie dati par studentu sociālajiem un ekonomiskajiem dzīves apstākļiem Latvijā 2022. Gadā liecina, ka 42% pilna laika programmās studējošiem semestra laikā strādā regulāru algoto darbu. 78% no studējošajiem maģistratūrā semestra laikā paralēli studijām arī strādā. Jaņem vērā, ka tikai 57% no nodarbinātajiem studentiem strādā atbilstoši savai iegūstamajai specialitātei. Un tā gūstot nevis vērtīgu pieredzi izvēlētajā jomā, bet gan zaudējot laiku, ko varētu veltīt pilnvērtīgām mācībām. 30% paralēli strādā, lai uzturētu ģimeni. 37% atzīst, ka viņi nevarētu studēt, ja viņi nestrādātu. Un pētījums pierāda, ka strādājot 20 stundas nedēļā, izglītības kvalitāte ievērojami krītās, bet Latvijā studenti strādā vidēji 29 stundas mēnesī. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu.
Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 120. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 38, atturas 12, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, šajā brīdī nododu likuma projektu ziņošanas stafetu kolēģei Aivai Vīksnē.
Tātad mums referents Aiva Vīksne turpina darbu.
Andri. Lai būtu, lai nenogurtu, mazliet dekorācijas jāpamaina. Tātad strādājam tālāk. 121. priekšlikums frakcija apvienotājs saraksts komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Česlavs Batņa.
Kolēgi, pirms 8 mēnešiem pieņēmām iepriekšējo budžetu un īstenībā arī tā bija vienošanās, ka papildus nauda nebūs vajadzīga, bet nākamgad domāsim. Mēs šobrīd pasliktinām augstākās izglītības iegūšanu tiem studējošiem, kuriem ir augsti rezultāti, bet ja ir dienējuši valsts aizsardzības dienestā, tad viņiem ir prioritāte. Līdz ar to viņi var palikt ārpus mala. Un vēlreiz frakcija progresīvie. Īstenībā jūsu ideja bija, ko mēs pārņēmām un atbalstījām kā priekšlikumu pagājušā šī gada budžetā. Atbalstīsiet? Tas ir retoriski dabas jautājums. Pēc būtības summa ir stipri minimāla, 650 tūkstoši, bet šajā gadījumā mēs tiem aptuveni bija reikināts 100 jaunieši, kas iespējams varētu studēt, bet viņi netiktu, jo atnāk no vada brīvprātīgi studēt. Tas būs nepasliktināšana mūsu gudro jauniešu situācijā. Šobrīd mēs pasliktināsim. Tāpēc lūgums, īpašs lūgums progresīviem, lai jūs nebūtu regresīvi, atbalstiet šo pasākumu. Paldies.
Debates slēdzu.
Atgādinu, komisija neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 121. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 40, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais priekšlikums 122. Priekšlikums frakcijas stabilitāte komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Aleksejs Rosļikovs.
Es nebūsiet pret, es uzreiz pateikšu par diviem priekšlikumiem, 22, 23, viņi ir ļoti saistīti, un paldies ar apvienotājiem sarakstam, kur jau pieši ir parunājuši par šo tēmu, kas manā skatījumā ir absolūti aktuālā. Mēs mūsu komisijā par šito problēmu runājām. Tas attiecība uz valsts budžeta vietām vada brīvprātīgi dienējošajiem. Augstskolas jau uzreiz pateica, ja, ka būs problēmas un lūdzu dodiet mums naudu, lai mēs varētu tā iedzīgi un prātīgi to visu realizēt. Nu, es izbrīnījos, kad redzēju koalīcijas deputātu, kuri tā ar tādām mākslīgām asaram uz acīm runā par tādu atbildību, drošumu, par nepieciešamu vietu dienēt, ja, kad viņiem augstskolas prasa un dodiet mums vismaz kaut kādu iespēju atbalstīt šos cilvēkus, viņi saka, ne, nu to mēs noteikti jums nedosim. Nu, kā mums sanāk kaut kāda tukša politiska raudāšana. Tiklīdz vajag reāli ieguldīt drošība, ja? Nu, tas ir ieguldījums drošība. Tad uzreiz mēs mūkām prom un sakam, ka naudas nav. Mēs varam tikai paraudāt un pateikt, ka nu, turāties tur. Bet es domāju, kolēģi, kā arī apvienotais saraks ir pateicis, ja tas ir fundamentāli svarīgs jautājums. Tas ir fundamentāli svarīga tēma. Pirmkārt, augstskolas tāpat cenšas, un nesen viņi pie mums ir bijuši un ziņojuši par iekšlietu sistēmas situāciju, par to, kā viņiem notiek visi tie procesi ar iekšlietu sistēmas dienējušu cilvēku izglītošanu. Viņi pareizi pateica, mēs tāpat palielam subsidējam to visu procesu. A tagad jūs vēl pa virsu mums ir vēl arī armiju uzkarsiet, ja? Nu, kaut kā pa daudz. Tāpēc es domāju, ka valdība iepieņem tādu svarīgu un fundamentālu lēmumu arī priekš sevīm, ne tikai dot kaut kādus rīkojumus, ne tikai dot kaut kādas idejas un vīzijas, ja? Bet piešķirt 600 tūkstoši un 100 tūkstoši, kas manā skatījumā ir absolūti niecīga nauda. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 122. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 47, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais priekšlikums, 123. priekšlikums, frakcija stabilitāte, komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 123. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 36 pret 48 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais priekšlikums, 124. priekšlikums, frakcijas stabilitāte, komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, debatēs pieteikusies deputāte Svetlana Čulkova.
Kolēģi, labvakar, Birstais kundze. Jā, priekšlikums numurs 124. Tur vajag 150 tūkstoši, lai palielināt studiešu kredītu summu no 350 eiro uz 500 eiro. Tas nepieciešams, jo inflācijas un dzīves dardzība dēļ 350 eiro mēnesi vairs nesēcīgi dienas izdevums, ko iepriekš sniedza studiešu kredīts. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 124. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 48 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais priekšlikums, 125. Priekšlikums, frakcija apvienotais saraksts, komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, debatēs pieteicies deputāts Česlavs Batņa.
Kolēģi, es uzreiz runāšu par vairākiem priekšlikumiem, kas ir konkrēti gan 129, gan 200, ka respektīvi situācija par mūsu valsts augstskolām un iestādēm, kurām, es jau vakardien minēju, kurām trūkst finansējuma saimnieces kodījumu sekšanai, respektīvi Mākslas akadēmija šogad pabeigs ar 400 tūkstošiem mīnusā. Lai viņam nosaktu šos 400 tūkstošus energoresursiem, viņam nākamgad vajag papildus 700 tūkstoši, jo nākamgad vēl veidosies mīnus. Un tas pats ir arī Mūzikas akadēmija, kurai nav vispār neviens eiro piešķirts instrumentārija un jaunu mūzikas instrumentu iegādē. Tas pats ir arī Kultūras akadēmija, tas pats ir arī šeit pieminētajai Stradiņu universitātē mēs konsolidējam augstskolas, bet nedodam finansējumu, lai, piemēram, izlīdzinātu šajā gadījumā atalgojumu starp visā augstskolā. Augstskolā šajā gadījumā sporta pedagogijas akadēmijā atšķirsies atalgojums, kā Rīgas Stradiņu universitātē mēs tādu veidojam nevienlīdzību. Līdz ar to par šiem priekšlikumiem, kas saistās ar konkrētām augstskolām, vairs nekāpšu, neteikšu, bet... Nu, lūgums atbalstīt, ja došien, ja valsts prezidenta kancelē paprasītu papildus finansējumu saimnieciskiem izdevumiem vai saima, mēs noteikti pat nerunātu par to, mēs vienkārši atbalstītu. Bet augstskolas jau var savilkt jostu, nogriezt grādus un samaksāt. Diemžēl ne mūzikas akadēmijā, kurā stāv instrumenti un kuriem jāuztur temperatūra 21, 22, 23 grādi. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 125. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 46 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais priekšlikums, 126. Priekšlikums, frakcija apvienotais saraksts, komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 126. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 48 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais priekšlikums 127. Frakcijas stabilitāte komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, debatēs pieteicies deputāts Aleksejs Rosļikovs.
Es te nesen biju brīnišķīgajā pasākumā ministru kabineta balva saucās. Un tur uz skatuves izgāja brīnišķīgais ministrs Hosam Abumeri, un viņš ir pasniedzis balvu tādam izcilam zinātniekam, pateica, ka obligāti vajag atbalstīt zinātni Latvijā, tāpat kā izglītību, un visu to kopā, un vajag investēt naudu. Un starp citu ir parādījis uz mūsu augstu godāto premjerministra, pateica, ka mēs pie viņas pēc tam kopā ar tevi aiziesim un palūpsim naudu. Lai tā nauda vienmēr būtu. Tas ir taisnība, vai ne, Hosam? Tas taču ir taisnība, jā? Redziet, un šeit ir tāds, nu, tāds nieks, jā, kāpēc, jā. Vai pie finanšu ministri, jā?
Rosļikov kungs, lūdzu, nesarunāties ar zāli.
Bet, nu, bet nu situācija ir bijusi. Un tas ir tā perfekti, kad es skatos, ka pēc tam augstskola zvana un saka, Aleksejs, nu palūdz, nu atgādini viņiem, ne? Nu mums ir vajadzīgi 800 tūkstoši vienkārši, lai ievestu papildus doktorantūras programmu, lai vienkārši to visu attīstītu, uzbūvēt tik smuki un zolīdi, ka Hosams ir būvējis. Nu 800 tūkstoši, tas ir nieks. Augstie godāti kolēgi, lūdzu atbalstiet.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 127. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 48, atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais priekšlikums 128. Frakcija apvienotais saraksts komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Česlavs Batņa.
Man ir viens jautājums visiem retoriskas dabas. Kolēgi, vai jūs gribat, lai jūsu bērniem un jūsu mazbērniem būtu pedagogi, kas viņus apmāca? Vai jūs jau ar savām algām esat nolēmuši, ka jūs viņus virzīsiet uz privātām skolām, kurās jūs būsiet spējīgi samaksāt un kuras arī maksās konkurēt spējīgu atalgojumu pedagogiem? Mums pēc 4 gadiem būs nepieciešami jauni 400 pedagogi otrās svešvalodas mācīšanai. Atkal uzdodu retorisku jautājumu, vai jūs zināt, cik papildus pedagogu budžeta vietas šajā gadā, nākamajā gadā ir plānotas? Papildus no tā, kas ir, ar kurām mums nepietiek jau šobrīd vakancē? Precīzi nulle. Šī minimālā summa ir tāda, lai spētu nodrošināt vismaz 100 jaunas budžetu vietas, un līdz ar to tas arī atrisinātu to problēmu kaut vai valodas jomā, ka mums pēc 4 gadiem būtu kas mācīt. Zemapziņā es apzinos šo jauno stratēģiju izglītības ministrijā, slēdzot lauku skolas ar cerību, ka mazo skolu pedagogi ies uz lielām skolām strādāt. Tikai vēlreiz no statistikas datiem varu tikai pateikt, ka aptuveni 15% pedagogi, kas strādā, vispār Latvijā ir pirmspensijas un pensijas vecumā. Stratēģija laba, vai viņa izdosies diez vai, vai mēs plānojam kaut ko darīt, lai uzlabotu pedagogu. Beidzot, Čakšas kunga ierunājās, jūs varētu beidzot uzkāpt un atbildēt uz maniem visiem jautājumiem. Bet beidzot aizskēru kaut kur, tas jau pozitīvi. Respektīvi, jā, tiešām atbildiet šo jautājumu, vai jūs gribat, lai jūsu mazbērniem un bērniem ir pedagogi. Ja negribat, viss skaidrs. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 128. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 47 atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
129. Priekšlikums, frakcija apvienotais saraksts, komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, debatēs pieteicies deputāts Edgars Tavars.
Labvakar, pavisam īsti, kolēģi. Priekšlikuma apvienotais saraksts saņēma no Ventspils augstskolas. Griežos attiecīgi arī pie kolēģiem, kas ir ievēlēti saimā no Kurzemes vēlēšana apgabals, no Ventspils. Un Ventspils augstskolas lūgums bija iekļaut budžetā priekšlikumu par Ventspils augstskolas radioteleskopu uzturēšanu Irbenē. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 129. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 33 atturas 14. Priekšlikums nav atbalstīts.
130. Priekšlikums, frakcijas apvienotais saraksts, komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 130. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 48 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
131. priekšlikums, deputātas Petrāvičas priekšlikums, komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 131. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 35, atturas 14, priekšlikums nav atbalstīts.
132. priekšlikums, frakcijas stabilitāte, komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 132. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 48, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
133. priekšlikums, deputātas Petrāvičas priekšlikums, komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāta Ramona Petrāviča.
Priekšlikums paredz paaugstināt sociālās studentu gods stipendijas. Šobrīd sociālo stipendiju studentu gods saņemt var visu studiju gadu bakalauru un koledžās studējošie, kas nāk no daudzbērnu ģimenes, vai ir bāreņi, vai bez vecāku apgādības palikuši jaunieši, vai ir pirmās un otrās grupas personas ar invaliditāti. Un viņi aicina celt valsts stipendijas pēc sociālajiem kritērijiem uz 300 eiro mēnesī. Pēc 2023. gada februāra izvērtēšanas kārtas sociālo stipendiju saņēma 2148 studējošie. Izglītības ministrija ir izdarījusi pieņēmumu, kam paredzot pieteikšanos visos kursos noteiktajās kategorijās, stipendijātu skaits dubultosies, kas nozīmē, ka tiem kopā varētu būt 4296 studējošie. Palielinot stipendiju par 125 eiro uz 300 eiro mēnesī, tas būtu 5,3 miljoni. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 133. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 22, atturas 27, priekšlikums nav atbalstīts.
134. priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi, un tas ir bāzēts uz apvienotā frakcijas apvienotais saraksts 135. priekšlikuma. Precizēts ir izlietojums un finansēšanas avots, tādēļ komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Edgars Tavars.
Jā, paldies. Paldies jāsaka arī budžeta komisijas deputātiem, kas precizēja 135. apvienotās sarakstu frakcijas priekšlikumu, paredzot 20 tūkstošu eiro dotāciju, lai veicinātu latviešu nedzirdīgo valodas attīstību, pareizi latviešu zīmju valodas apguvi, tās lietošanu ikdienā un dažādu profesiju pārstāvi komunikācija cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Summa nav liela, pretēji 135. apvienotās sarakstu priekšlikumam šeit ir norādīts cits avots, bet kopumā es gribu pateikt paldies budžeta komisijas deputātiem, kuri apvienotā saraksta priekšlikumu ir atbalstījuši. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā ir atbalstīts.
130 iekrīt.
Labi. 135.
Es atvainojos, pieprasa balsojumu, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 134. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret 1, atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
135. priekšlikums, kas bija apvienotā saraksta priekšlikums, komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts, jo ir atbalstīts 134. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Tālāk. 136. Priekšlikums, frakcijas stabilitātes priekšlikums, komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 136. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 35, atturas 13. Priekšlikums nav atbalstīts.
137. Priekšlikums, deputātes Ilzes Indriksons priekšlikums, komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam balsojumu, uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Ilze Indriksone.
Ja runājam līdzībās, tad šķiet, ka ir uzkāpts uz grābekļa otro reizi. Veidojot 2023. Gada budžetu, kad bija jauna valdība pēc vēlēšanām un...
vienu mirklīt lūdzu klusāk tiešām.
Un pēc vēlēšanām arī jauna izglītības zinātnes ministre. Iespējams tika aizmirsts, pamanīts vai izbirsts cauri ierēģņu tabulām. Pilnā apmērā finansējums pilnvērtīgai dalībai asociētās dalībvalsts statusā Eiropas kosmosa aģentūrā. Šī kļūda tika pamanīta, un tad ilgstošā procesā tika meklēts papildus finansējums iespējas, un šis finansējums tika atrasts, un 14. jūlijā bija laba ziņa, ka papildus finansējums 1,9 miljonu apmērā ir rasts un samaksāts pilnvērtīgai dalībai kosmosa aģentūrā. Viss saprot, ka tā ir kļūda, jo tiekoties ar aģentūras pārstāvjiem nācās vairāk kārt taisnoties, kāpēc valsts nepilda saistības, jo 20. Gadā ir noslēgts valdības līgums par šo līdzdalību šādā statusā ar arī paredzēto garantiju, ka būs finansējums. Iepriekšā pieredze rāda, ka valdība parasti respektē savus saistības budžetā. Bet, diemžēl, pienāk šodien un ieskatoties budžetā redzam, ka pilnvērtīgai Eiropas kosmosa aģentūras dalībai līdzdalībai asociētās dalībvalsts statusā pilns finansējums atkal nav paredzēts nākamā gada budžetā. Un atkal būs jātaisnojas un jāgaida, kad izpildīsim savus saistības. Un tieši tāpēc es gribu citēt Andris Čakšs teikto 14. jūlija publikācijā. Kāpēc tas ir svarīgi Latvijas attīstībai? Jo katrs ieguldītais eiro kosmos nozarē nes atpakaļ vismaz 4,6 eiro kopējā ekonomikā. Tas ir vēl viens solis ekonomikas transformācijas virzienā, teica Anda Čakša. Un būtiski, ka tā nav tikai zinātne, tā ir arī ekonomika. Un vēl būtiski, ka tās nav tikai tehniski kosmosā izmantojamas tehnoloģijas. Viens no būtiskākiem iegūmiem ir tāds, ka šīs tehnoloģijas var izmantot daudz citās nozarēs ar kosmosu nesaisītās. Un šie projekti, kas tiek īstenot šobrīd, līdz šim tie ir bijuši vairāk kā 30 projekti, Eiropas kosmosa aģentūrā tie ir gan pētniecības, attīstības, sagatavošanās akcijas, biznesa attīstības veicinošu projektu, kā arī prasmu stiprinošu aktivitātes ceļā uz inovāciju īstenošanu tieši ekonomikā un tirgū. Un tās ir starptautiskas misijas, iespējas sadarboties un noteikti liels iegūms ekonomikai nākotnē. Aicinu atbalstīt šo finansējumu, lai pildītu valdības saistības, 20. Gadā uzņemtās saistības līdzdalībai, pilnvērtīgai līdzdalībai Eiropas kosmosa aģentūrā. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Kolēģi, šis ir Kauna traips. Pagājušajā gadā arī tas bija Kauna traips, bet atrada tomēr budžetā līdzekļus. Es ticu, ka atradīs arī tagad, vienkārši tas jautājums, kāpēc nepiešķirt uzreiz, kāpēc vilcināties, cik man no nozeres saka, tad tas bojā arī Latvijas reputāciju, jo mēs esam virs vidējā līmeņa tajos rādītājos, un šeit jau izskanēja arī citāts, kas to apliecina. Tāpēc nu, man ir neērti jūsu vietā pret nozari un neērti viņu vietā, kas savukārt nes Latvijas vārdu pasaulē, Pauls Irbins un pārējie. Gribu atgādināt, ka iepriekšējā budžeta laikā progresīvie uzstāja, ka tam ir jābūt. Šoreiz viņi laikam vairs neuzstāja, aizmirsa paši savu retoriku. Nacionāla apvienība koalīcijā šo aktualizēja, toreiz toreiz izdevās novēloti, bet atrast līdzekļus. Es ceru, ka progresīvie novēloti vai kā citādi, bet atradīs līdzekļus arī šogad. Katrā ziņā es aicinu, mans kolēģis Vitenberga kungs aicināja tad Krauzes kungam aprunāties ar Ašerādin kungu par to PVN. Es aicinu, tā kā budžeta komisijā Reira kungs teica, ka nevar atbalstīt, jo nav dati par to atdevi. Un tā kā Čakšas kundze ir teikusi, ka atdevi ir lieliska, 1 eiro pret 4. Es aicinu savstarpēji Reira kungam un Čakšas kundzei satikties un izrunāt un pārliecināt par to atdevi, lai Reira kungs arī un pārējie kolēģi ir informēti. Čakšas kundze lūdzu, ja? Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ainārs Lesers.
Godājumā saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, strādāsim arī sestdien, arī svētdien. Un es varu šodien pateikt sekojošo. Ja Būtān kungs turpinās stāstīt par visām prioritātēm, kopējot Valaiņa kungu, no kura, paldies Dievam, mēs esam tikuši vaļā uz kādu brīdi, jā. Tad es varu pateikt to, man bija saplānota piekdiena, labi, to es pārplānoju, tā ir darba diena. Es biju saplānojis sestdienu, bet es sapratu, ka tā būs arī darba. Bet es jums apsolu, ja jūs turpināsiet un mēs tiešām redzēsim, ka mums būs jāstrādā pilna sestdiena, tad es jums nodrošināšu, ka jūs kongresa laikā sēdēsiet šeit svētdien.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 137. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 13, atturas 33. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ja kolēģiem nav iebildumu, pēc kolēģi ieteikuma ieteicat saukt tikai numuriņu un vai atbalstīts vai nē. Ja nav iebildumu, tad es tikai numuriņu. Ja? Tātad 138. Komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 138. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 36, atturas 12. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais 139. Frakcija stabilitāte. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Dmitrijs Kovaļenko.
Cienējamie kolēģi, priekšlikuma būtība ir novirzīt papildus līdzekļus Latvijas sporta ciņas federācijai. Suma ir niecīga, nepilni 24 tūkstoši. Sporta nodarbībām ir fundamentāla loma bērnu attīstība, kas pozitīvi ietekmē viņu raksturu, fizisko un emocionālo stāvokli. Svarīgi, lai šādas nodarbības būtu pieejamas bērniem bezmaksas, kas palīdzētu novērst ilgstošu bērnu sēdēšanu ekrānu priekšā un veicinātu ievērot aktīvo dzīvesveidu. Mana personīga pieredze šāda cīņa apliecina, ka treniņi ne tikai veicina stipra ķermeņa izveidošanos, bet arī spēlē būtisku lomu disciplīnas un motivācijas attīstība. Šie vērtīgi aspekti bieži trūkst mūsdienu jaunatnei. Un bezmaksas piekļuve sporta nodarbībām var kļūt par efektīvu līdzekli viņu audzināšana un attīstība. Bērni ir mūsu nākotne. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 139. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 46, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
140. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Česlavs Batņa.
Kolēģi, lai taupītu laiku, vai varbūt slēsēju kungs svētdien arī kaut kur tiek, tad es uzreiz runāšu par 140. Priekšlikumu un arī par 256. Jo viņi ir, principā, runāja par pedagogiem. Šis jautājums sasaistās arī ar pirmo priekšlikumu, respektīvi, tad, kad mēs palielinājām pedagogiem algas, atkal veicot aprēķinus, mēs atalgojumam pašvaldībām tieši sporta skolās finansējumu procentuāli samazinājām kopā aptuveni par 4, bišķiņ vairāk procentiem. Un sanāk tā, ka šobrīd mēs valsts jau kā tā, 10% nepiefinansē pedagogu algas un pašvaldībām par pienākumu uzliekam arī piefinansēt to finansējumu, ko mēs neiedodam. Jā, ar Dāvi runāju, Dāvis teica, mēs taču sporta nozarei tādu lielu pieaugumu iedavām, līdzīgi kā Nināšavas kundze, nu iedot te iedavām, bet pedagogus tā aizmirsām. Pedagogiem iztrūkums, un mēs uzliekam šo iztrūkumu uz pašvaldības preciem. Bet ir pa maz. Ir pa maz trīskam retoriski. Es jautāju pats sev, kāds zālē ierunājās. Līdz ar to pedagogi atbilstoši metodikai sporta un sabalansētais lodzē. Mēs paši cīnījāmies par sabalansēto slodzi un atbalstījām. Ir iztrūkums 3,1 miljonus. Nu, paņemiet to savu reikinātāju, apsēdiniet. Es esmu gatavs jums piedāvāt savus pakalpojumus pa brīvu un izrēkināt un pierādīt, ka man ir taisnība. Nevis ministrijā kerstīties par pliku gaisu un nesaprast, kur tad ir tas finansējums. Piedodiet, es tālāk runāšu par nākamo priekšlikumu, bet viņš tiešām ir par kontekstā, lai es pēc tam nekāptu augšā. Es šeit runāju arī par pedagogiem, kas ir mūzikas un mākslu pedagogi. Atgādināšu, pirms trim nedēļām divi parlamentārie sekretāri kultūras un izglītības ministrijas parlamentārie sekretāri komisijā visiem solīja, ka šie 3,15 miljoni, kas ir 256. Priekšlikumā, tiks atrasti un budžetā viņi būs iekļauti. Šeit gan es sarunāšos ar zāli ministri, vai viņi ir iekļauti budžetā, finanšu ministri, vai ir šā summa iekļauta budžetā, 3,15 miljoni iztrūkstošie mūzikas un mākslas skolas pedagogi, apvienojot laikus.
Deputāti piekrīt.
Jo, vēl viens paradoks, mums ir divas ministrijas, kas reikina. Kultūras ministrija jau jūnijā iedeva savus aprēķinus. Mums, pedagogu slodzes palielināšanai un balansēšanai, vajag gadā 3,15 miljonus. Izglītības ministrija paskatījās un pateica, pak, nu ko jūs te stāstat? Mums pietiek ar 1,11 miljoniem. Jums ir nepareizi aprēķini. Nu vai tiešām izglītības ministrijā tur visi ir tik erudīti, ka reikina tikai nepareizi. Un mums vajag ārpakalpojumu, lai sareikinātu. Bet šodien Putras kungs, kas kādreiz bija parlamentārs sekretārs finanšu ministrijā vai ekonomikā, viņš apliecināja, ka pirms vairākiem gadiem algas izglītības ministrijā neviens nereikināja. To reikināja finanšu ministrijā viens ierēdnis, kas bija izkodis to sistēmu. Tad varbūt sameklējiet to vienu cilvēku, lai viņš turpina reikināt un ir korekti aprēķina. Mēs ieiesim nākamā gada budžetā ar deficītu, ja nav piešķirts finansējums, kultūras, mūzikas un mākslas pedagogiem ar 3,15 miljoniem, un tad atkal dzirdēsim stāstus, ka mums nav pareizi iedots finansējums, nepietiekošs finansējums, bet sporta skolu pedagogiem, nu, tieši tas pats atkal iztrūkums ir tie miljoni, kas šeit ir rakstīti. Nu, jums tiešām vajag palīdzēt, aprēķiniet, nu atnāciet cilvēciski, palūdziet, es palīdzēšu, goda vārds. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 140. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 47 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
141. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Grasbergs.
Jā, labvakar, saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Es gribētu parunāt par tēmu, kas ir šobrīd ļoti aktuāla, riskam pakļautie bērni un jaunatnes politikas valsts programma. Un tāds retoriskais jautājums, vai jaunatnes politikas valsts programma strādā, vai viņai nav kādi defekti vai iztrūkumi, kad mums ir tik daudz riskam pakļauto bērnu. Un nepavēlt šobrīd ir šī akcija, labdarības akcija, dod 5, ko mēs dzirdam radio 5 ēterā, ko mēs arī redzam soctīklos, ko mēs redzam masu mēdījos. Un principā kādēļ tiek pievēršīta uzmanība? Tādēļ, kad ir bērni, kas izkrīt no sistēmas, kas neatroda sev piederību. Viņi neatroda sev piederību skolu pulciņos, kādās organizācijās, un bieži vien pat tas šie bērni nāk no labi situētām ģimenēm, no mīlestības pilnām ģimenēm, bet šiem bērniem pietrūk šīta piederība. Un tādēļ es inicēju jautājumu demogrāfijas bērnu ģimenes lietu apakškomisijā izpētīt, kas tad ir šī te par iemesliem un parunāties arī ar šiem te dod 5 akcijas organizatoriem, šīm organizācijām, kas pēc tam jau cīnās ar sekām, principā kuriem tiek vākti šie te līdzekļi. Un ejot caur, mēs sapratām, kad ir iztrūkums šajā jaunatnes politikas valsts programmā, kurai finansējums jau vairāk kā 10 gadus nav mainīts, paliek tur tāds, un parunājot arī ar šīm organizācijām, kas ir šajā te programmā iekšā, kad viņi ir, piemēram, skauti, gaidas, mazpulki, kas bērniem iemāca šo socializēšanos un dzīves prasmes. Un īstenībā arī valsts kontrolas ziņojums to skaidri parādīja, ka trūkst sistemātiskuma un trūkst finansējuma. Un parunājot arī ar šīm organizācijām, skautiem, gaidām, ka viņi varētu darboties daudz plašāk, bet, diemžēl, šis finansējums ir pa maz šajā te programmā. Un arī tur varētu iesaistīties vēl citas organizācijas, kas varētu radīt bērniem šo piederību. Ja bārpus skolas šo te piederību, ka viņi var nodoties kādai lietai vai pavadīt laiku mežā pētot dabu, vēl kādas lietas un mācīties šīs te dzīves prasmes. Un tas ir vitāli nepieciešams, tāpēc es aicinu piešķirt šo papildus finansējumu, vismaz dubultot to, kas ir šobrīd, lai mēs stiprinātu šīs te organizācijas. Varētu lūdzu apvienot debašu laikus?
Deputāts piekrīt.
Jo tas ir vitāli nepieciešams, un ja mēs paskatāmies pēdējos gadus, tad principā šīs organizācijas, kas iesaistās šajā te programmā, ir nemainīgas, jo vienkārši citām tur nav vietas. Tāpēc tā ir, man tā liekas, tāda aizmirsta joma, jo arī runājot ar ministrijām, ar ministriju departamentiem, kas atbild par šo, tad es redzēju šo cilvēku acīs tādu deksmi, ka mēs gribam palīdzēt, bet mūs jau neuzklausa. Un arī uzrakstot vēstules pēc tam gan finanšu ministrijai, labklājības ministrijai, izglītības zinātnes ministrijai, mēs saņēmām tikai atrunas. Un arī no finanšu ministrijas saka, tad jau šeit nozares ministrijai par to ir jālemj un jāspriež, bet reāli risinājumu nav. Tādēļ es arī rakstīju šo priekšlikumu, lai pamodinātu. Lai pamodinātu un droši vien, kad īpaši vēršoties arī pie izglītības zinātnes ministrs, pie Čakšas kundzes, kad pievēršt šai lietai uzmanību. Ja mēs nedzirdam šo akciju, dod 5, tad es arī no šīs tribīnes gribu pateikt, ka mums ir jādomā par prevenciju. Par prevenciju, kā mēs nepieļaujam, ka šis riskam pakļauto bērnu skaits pieaug, bet kā mēs jau preventīvi iesaistam un dodam šo piederības sajūtu bērniem caur šīm organizācijām, caur šiem pulciņiem, vai tās būtu skauti gaidas, mazpulki, vēl virkni citu, un domāt par šīm lietām no prevencijas skatu punkti. Tā kā lūgums atbalstīt šo priekšlikumu, bet ja arī neatbalstat, tad vismaz atvērt acis un skatīties, kā mēs preventīvi varam rīkoties. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 141. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 33, atturās 12. Priekšlikums nav atbalstīts.
142. Priekšlikums, frakcija stabilitāte, komisija nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 142. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 50 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
143. Ministru kabinets komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
144. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
145. Ministru kabinets komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
146. Ministru kabinets komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
147. Ministru kabinets komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un nākošais 148. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
149. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
150. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Grasbergs.
Atvainojiet, es īsi. Es gribēju arī vienā citā ministrijā, zemkopības ministrijā, arī nedaudz atvērt acis un parādīt šo te problēmu ar pārtikas veterināro dienestu, kur tiešām trūkst šis te finansējums gan atalgojumiem, arī iepriekšējā divu priekšlikumu, pie kuriem es nenācu neko teikt, bet tas ir arī par šis konkrētais ir par robežu kontroli, iepriekšējā divi ir par komunāliem maksājumiem un par algām. Iedomājieties, tie cilvēki, inspektori, kas dienas pavada kautuvēs, fermās, un principā, ja tur nevar pilnā mērā apkurināt šīs te telpas, kur atgriezties, nomazgāties, tas nav pieņemā. Tāpēc es aicinu zemkopības ministru pārskatīt šīs te prioritātes, un šie bija ielikti prioritātēs, šie izdevumi, par kuriem būtu jāpiemaksā. Un tā ir valsts drošība, jo tā ir pārtikas drošība, par kuru mums kopā ir jārūpējās. Un arī, ja mēs paskatāmies uz šiem te dzīvnieku aizstāvu organizācijām, kas nesen piketēja mūs pie Saeimas, tad principā visi jautājumi pie šīs te dzīvnieku kontrolas, pie tā, kad šo te četkājainie draugi mūsu būtu pasargāti un nebūtu šīs te nelegālās tirdzniecības, un ko mēs redzam dažādos portālos, kur ir 1500 suņu sludinājumi, 800 kaķu sludinājumi ar dažādām ģenētiskām slimībām, to visu mums ir jāstiprina pārtikas veterinārais dienas, lai mēs to izskaustu. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 150. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 49 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
151. Frakcija stabilitāte komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 151. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 40 atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts.
152. Frakcija stabilitāte komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 152. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 39 atturas 11. Priekšlikums nav atbalstīts.
153. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Grasbergs.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums ir par vētras postījumiem, kas bija vasarā, kas bija vairāk Zemgalē, un principā, pa kuru ir aizmirsts, un kur arī Zemkopības ministrija neuzklausa šos te cietušos, un šie cietušie ir vēršušies arī pie mums, pie lauksaimniecības attīstības grupas deputātiem, ar šo ierosinājumu sadzirdēt viņus. Jo viņi ir klauvējuši pie ministrijas durvīm, viņi nav tur ielaisti, un es gribētu piesaukt arī deputātu Mārtiņu Felsu, kad arī tu esi uzrunāts no šo cilvēku puses, jo tie ir cilvēki, kuri, jā, viņi nebija apdrošinājušies, viņu saimniecības varbūt nav tik lielas, ka viņi to varētu atļauties, tādēļ viņi arī lūdz valsts pabalstu, jo viņu šī te pavasarī stādītā raža tika nopostīta pilnībā, un principā viņu šī te eksistences jautājums, un vai viņi nākošgad pavasarī varēs kaut ko iesēt, ir atkarīgs no valsts. Un tāpēc arī Mārtiņa Felses aicina arī tevi atbalstīt šo priekšlikumu un piešķirt šo finansējumu šajā te vētrā cietušajiem. Un pie reizes arī uzrunāt Armandu Krauzi, zemkopības ministru, uzklausīt un ielaist šos cilvēkus pie sevis ministrijā un palīdzēt viņiem, vai no esošiem līdzekļiem, bet ātrākais veids būtu šajā te budžeta pakotnē, to ielikt iekšā, apstiprināt un piešķirt šiem cilvēkiem šos līdzekļus. Paldies.
Labi. Jā, vārds zemkopības ministram Armandam Krauzem.
Es saprotu, ka jūs gribiet beigt, bet es tad ātrāk šodien, bet es izskatās, ka tāpat rītā būs jāstrādā. Tāpēc es tomēr nedaudz pastāstīšu par vētrā cietušiem, centīšos īsi. Pirmkārt, es vēlos pateikt, ka viena programma jau ir atvērta, kur viņi var pieteikties jumtu un ēku renovācijai. Faktiski viņa ir noslēgusies un turpat visu naudu netika izmantot. Otrkārt, nākošgad ir Altumā pieejama kredīta līnija, kur jau šobrīd arī ir vaļā, sākot no 3,5%. Otrkārt, visi lauksaimnieki varēs iesniegt un pieteikties uz kredīta procentu dzēšanu. Tad līdz 4% programma paredz, ka kredīta procenti tiks dzēst. Tātad, ja viņa Altumā saņems kredītu ar 3,5% plus vēl iesniegs lauka atbalsta dienestā pieteikumu, tad faktiski apgrozāmiem līdzekļiem, lauksaimniekiem, tiem, kas cietuši vētrā, būs pieejams kredīts par 0%. Es domāju, ka tāda iespēja nav nevienai nozarei Latvijā, bet lauksaimniekiem ir. Un tāpēc es gribu teikt, ka nedaudz nepatiesība tie, kas ir vētrā cietuši, es ar viņiem esmu runājis un bijis arī Dobeles pusē, un jebkurš, kurš vēlās, var nākt arī uz zemkopības ministri, un zemkopības ministrija durvis vienmēr ir vaļā. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijā netika atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par 153. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 34, atturas 15. Priekšlikums nav atbalstīts.
154. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 154. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 38, atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts.
155. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Balsojam. Lūdzu zvanu. Balsosim par 155. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 34, atturas 15, priekšlikums nav atbalstīts.
156. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 156. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 49, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
157. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
158. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
159. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
160. Ministru kabinets komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
161. Ministru kabinets komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
162. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Vitenbergs.
Nu jau jāsaka labvakar, kolēģi. Redzu jūs acīs pagurums, bet priekšā es teiktu, ka ļoti svarīgs bloks tās nozeres, kuras ir satiksmes ministrijas atbildībā, un jāsaka, ka šīm nozerēm vajadzēja būt šajā budžetā blakus gan drošībai, izglītībai un veselībai. Tā kā satiksmes ministrs šodien nav šeit, un diemžēl arī premjeri jau ir prom, tādēļ es uzskatu, ka mans pienākums par šo nozari, arī strādājot kopā ar dažādām iestādēm, ar ministrijas profesionāļiem, ir sagatavot tālākiem mani priešlikumi. Es nenāku runāt pa visiem, es runāšu par daļu no tiem, un es tiešām uzskatu, ka progresīvie ir atstājuši savu ministru likteņu varā. Esmu izteicies arī par to, ka ministrs izskatās nav piedalījies budžeta sarunās, jo ir ļoti viegli attaisnoties, teikt, ka ir bijušas citas prioritātes un par savām atbildības jomām nedomāt, problēmas nerisināt, kamēr ministrs šobrīd ir izvēlējies atrasties Emirātos, piedalās klimata konferencē, risina klimata problēmas, viņa atstātā nozara šeit uz vietas Latvijā ir liesmās. Un šis priešlikums 162. ir par pastu tālāku darbību, jo pasts ar likumu ietvaru ir atbildīgs par universālā pasta pakalpojumu nodrošināšanu Latvijā. Tas ir pakalpojums, lai katrā Latvijas vietā būtu iespējams saņemt abonēto presi, vēstules, sīkpakas. Un šeit pastam šī pakalpojuma nodrošināšanai, lai būtu vienmēr vienādā biežumā gan savākt pakas, gan piegādāt prese, arī pastu nodaļu skaits vispārējais, ir palicis bez finansējuma. Ir pieaugušas izmaksas, arī no 1. janvāra izmaksas būs stipri augšā. Minimālā alga ir augusi 700 eiro, tam pretī līdzekļi nav. Šim gadam līdzekļi nav, nav arī līdzekļi šobrīd, kaut regulātors ir apstiprinājis 3,7 miljonu nepieciešamību no valsts puses pastam kompensēt. Valsts savu saistības nav izpildījuši. Un tas draud ar to, ka ievērojam tik samazināts pastu nodaļu skaits, lai jūs saprastu, katrā novadā paliks pāris pasta nodaļas. Jau šobrīd cilvēks sūdzas, viņi jūt, ka agrāk tas pārklājums un arī pasnieka viesošanās biežumi bija daudz intensīvāk. Tā kā šis ir svarīgs priešlikums, nākamais priešlikums ir par mūsu abonēto presi, arī tur no valsts puses ir palicis parāds, un budžeta komisijā nozars pārstāvis teica, ka izmaksas ir ļoti augušas, abonements skaits ir stipri samazinājies, kā rezultātā ir liela draudi, ka mēs paliksim bez informācijas nesējiem, kur īpaši vajadzīgi ir mūsu reģionos, lai regulāri cilvēki saņemtu patiesu informāciju. Tā kā šīs divas lietas agrāk Nacionāla apvienība vienmēr risināja, gan ar Puntuļu kungu kā kultūras ministri, mēs spējām atrast dažādas risinājumus, lai palīdzētu šīm nozarēm. Šobrīd viņas ir atstātas novārtā. Kolēģi, aicina atbalstīt šos abus priekšlikumus.
Debates slēdzu. Kolēģi, es aicinu patiešām drusiņu klusāk, tūlīt būs pārtraukums.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 162. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 49 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
163. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 163. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 49 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
164. Ministru kabineta priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
165. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 165. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 48, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
166. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Vitenbergs.
Nākamais svarīgais priekšlikuma bloks ir mūsu ceļi, gan reģionālie, gan vietējie ceļi. Lai jūs, kolēģi, saprastu, lai nebūtu tādi jautājumi, kā bija Reirkungam budžeta komisijā, kā tad vai tad valstī ceļi ir slikti? Jā, izbraucot reģionālajās vizītēs, ikdienā pārvietojoties par ceļiem mūsu vietējiem, redzam, ka ceļi ir sliktā stāvoklī un ļoti sliktā stāvoklī. Es teiktu kritiskā, īpaši pavasarī un rudeņos. Pēc Latvijas valsts ceļu ekspertu mērījumiem 6000 no mūsu ceļiem ir kritiskā stāvoklī. Atgādināšu, ka iepriekšējās budžeta sarunās Nacionālajai apvienībai izdevās budžetu nolikt uz kansi, tā var teikt, un panākt papildus 40 miljonus, lai sakārtotu tieši vietējos ceļus 3 gadu laikā. Un lai jūs saprast, ka aiz visiem šiem līdzekļiem stāv reāli ceļu posmi, kur ir uzsākt remontēt, vai tie ir Dobeli aiztrauknieki, Dobeli, Ukri, ceļš no Zasas līdz Slatei, Lizums Druviena, Lizums Tirza, Līzes pasts, Lauberi, Ogres pagastā, Ogres novadā, Misa, kas ir ļoti liela apdzīvota vieta starp Ieceva un Vecumniekiem, un vēl priekšā ir virkne dažādu ceļu posmi visā Latvijas teritorijā, pret kuriem šajās vietās dzīvošiem cilvēkiem mums ir pienākums. Viņiem ir solīts ilgstoši, ka tiks sakārtot iespēja nokļūt no pagasta līdz novada centram. Ir bijušas dažādas reģionālās reformas, bet tas nav izdarīts. Tagad koalīcija plāno slēgt mūsu lauku reģionālās skolas, plāno slēgt slimnīcas, bet visa pamatā, pamat funkcija, pamat vajadzīga iedzīvotājiem ir kvalitīvs ceļš, pa kuru ikdienā varētu nokļūt līdz novada centram, līdz darbam, skolai, bērndārzam. Šis jautājums nav atrisināts. Tā kā pat nepiedodam pie tā, ka fiskālā telpa jaunām iniciatīvām ir bijusi gandrīz 800 miljoni, vietējiem ceļiem, reģionālajiem ceļiem finansējums samazinās. Ja mēs salīdzinām pret iepriekšējo gadu, finansējums mūsu ceļiem ir samazinājies. Tā kā šajā gadījumā progresīvie pilsētas partija, viņiem nerūp, kas notiek reģionos, ieteikt premjerai, citiem ministriem, izbraukt pavasarī, apskatīties, kas notiek mūsu laukos. Paldies, kolēģi, atbalstam šo priekšlikumu, kur paredzēts 3 gadu laikā sakārtot to, ka mūsu pagastiem ir iespēja kvalitīvi nokļūt līdz novada centriem. Paldies!
Es atvainojos, jā. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Reirs.
Augst godātā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, godātie ministri.
Kolēģi, nu lūdzu, mazliet klusāk. Tūlīt būs pārtraukums.
Es tiešām esmu nedaudz pārsteigts un izbrīnīts, bet starp mums ir čempioni. Un progresīvie 2 mēnešu laikā nolaiduši satiksmes nozare līdz kliņķim. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies Ainārs Lesers.
Godājumā priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, gribu jūs iepriecināt, kamēr Nacionālā apvienība debatēja par svarīgiem jautājumiem, par kuriem mēs zinām, ka koalīcija tāpatās nebalsos, es sarēķināju, ka ja es tagad par katru nākamo jautājumu izmantošu 5 minūtes, tad kopā būs vairāk par 15 stundām. Pagā. Tas ir tikai deserts. Blaku sēž pulkvedis, pulkvežu leitnāns Ziltiņš. Viņš arī ir gatavs nākt talkā. 30 stundas Krištopāns, kurš ir nokavējis visu, ko var nokavēt. Linda ar savu jaudu. Nākamās nedēļas beigas jūsu kongress būs. Kolēģi, man ir priekšlikums tāds. Es debatēšu vēl par 2 jautājumiem, bet pamatoti. Skatāmies tiešām, kur vajadzīgs debats, lai tiešām mēs varam iedziļināties. Mēs zinām, kā balsos koalīcija, bet debatējam ar domu, lai tas paliek, jo ja debatēs pilnīgi pa visu, tad tiešām tā realitāte tām 15 stundām var notikt. Paldies.
Kolēģi, mums ir pienācis laiks pārtraukumam un esam saņēmuši, kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Edmundu Jurēvica, Harija Ropeļņa, Aināra Šlesera, Andra Šuvājeva, Aleksēja Rosļikova, Edgara Tavara, Raivija Dzintara lūgumu. Lūdzam saīsināt Saeimas 2023. gada 7. decembra ārkārtas sēdes pārtraukumu no pulkstens 19.15 minūtes. Tad piekrītam vai vajag balsot? Nē, piekrītam. Deputāti piekrīt. Kolēģi, lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 10 neesam reģistrējušies. Raimonds Bergmanis, Mārcis Jencītis, Rihards Kols, Natāļa Marčenko Jotko, Ināra Mūrniec, Nauris Puntulis, Lēli Rasima, Edvins Šnore, Edmunds Tērumnieks, Edgars Zelders. Pārējie 90 ir reģistrēti.
Kolēģi, tātad pārtraukums līdz pulkstens 19.15.